O límite de Galicia. Fomos de viaxe a Louro, o límite de Galicia. As nosas primeiras vacacións. Tiñas 70 anos. O mar acollíanos. Paseamos pola praia para que curasen as túas varices e íamos de ganchete como dúas flores. Eu sostiña a fraxilidade azul do teu corpo e iso facíame sentir inmensa no océano. As ondas acariñaban nosos pés. Non quero pechar os ollos en yoga, porque é como morrer mentre na televisión sucede un combate de cabalos. En realidade, ti non estás morta. Estás durmidiña na néboa eléctrica dos campos. Estás moi cansa de chorar, de loitar, de traballar. Hai nenas felas no ventre do idioma.